Bab 11. Percaya tegese yakin yen perkara-perkara sing kita arep-arep kuwi nyata senajan saiki ora katon. Awit iya mergo anggone padha percaya mau, para leluhur kita katampi ana ing ngarsane Allah. Mergo saka percaya, kita ngerti yen alam jembar iki katitahake dening sabdaning Allah. Dadi apa sing saiki padha kasat mripat iki, dumadine saka perkara-perkara sing ora kasat mripat. Mergo saka percaya, Habel anggone nyaosake korban marang Gusti Allah luwih becik tinimbang korbane Kain. Mergo saka percaya mau, Habel katunggel lagi karo Gusti Allah, mulane katampi dening Gusti Allah. Lan mergo saka percayane mau, Habel tekan saiki isih caturan senajan dheweke wis mati. Mergo saka percaya, Henoh ora ngalami mati, malah kapulung ana ing ngarsane Allah. Ora ana wong sing bisa nemokake dheweke awit wis kapulung. Kitab suci nelakake yen sadurunge Henoh kapulung, uripe gawe renaning penggalihe Allah. Ora ana wong sing bisa gawe renaning penggalihe Allah tanpa percaya. Sing sapa suwan ana ing ngarsane Allah, kudu percaya yen Gusti Allah kuwi ana lan maringi ganjaran marang kang padha goleki panjenengane. Mergo saka percaya, Nabi Nuh ngestokake dawuhe Gusti Allah tumrap bab-bab sing bakal kelakon, senajan perkara-perkara mau durung katon tanda-tandane. Mulane banjur nglakoni dawuhe Allah, gawe prau sing mengkono kanggo nyelametake sabrayate. Srana mengkono, ateges donya dianggep luput. Dene Nabi Nuh dianggep bener dening Gusti Allah, mergo saka percayane. Mergo saka percaya, Rama Abraham bangun turut, nalika kantimbalan dening Gusti Allah, supaya bidal menyang negara sing dijanjekake marang panjenengani. Rama Abraham nilar negarani piyambak tanpa pirsa dunungi papan sing dituju. Mergo saka percaya, panjenengani manggen ana ing tanah kang dijanjekake mau. Ana ing kono panjenengani manggen ana ing kemah. Mengkono uga Rama Iska lan Rama Yakub, kang uga padha nampa janji mau saka Gusti Allah. Awit Rama Abraham ngajeng-ajeng manggen ing kutha sing wis karancang sarta kabangun dening Gusti Allah. Kutha sing tetalese ora ginsir ing selawas-lawase. Mergo saka percaya, Rama Abraham saged peputra senajan panjenengane wis kliwat sepuh sarta ibu Sara piyambak kaanggep gabuk. Rama Abraham yakin yen Gusti Allah kuwaos netepi janjine. Senajan Rama Abraham nalika semono persasat wis sida, nanging saka wong siji mau tedak turune dadi tanpa wilangan cacai, sumebar kaya lintang ing langit sarta kaya wedi ing pinggiring segara. Wong-wong mau kabeh padha ngantepi percayane. Nalika sedo durung padha tampa perkara-perkara sing diprasetyakake dening Gusti Allah mau, mula mung padha nyawang saka kadohan lan padha nanggepi kanthi pangarep-arep. Wong-wong mau padha rumangsa ana ing bumi kene padha dadi wong manca lan wong neneka. Srana kono mengkono, wong-wong mau padha nilakake anggone padha ngarep-arep negara sing bakal dadi wutah gedhe. Wong-wong mau padha ora kangen karo negara sing wis ditinggal. Saupama padha kangeno, mesti iya wis padha mulih menyang negarane mau. Nanging ora mengkono, wong-wong mau malah padha cecengklungan marang negara sing luwih becik, sing ana ing swarga. Mulane Gusti Allah ora lingsem disebut dadi alai, sebab wis nyawisake negara kanggo wong-wong mau. Mergo saka percaya, Rama Abraham ngorbanake kang putra Iska nalika panjenengane kadadar dening Gusti Allah. Putra mau peparingi Gusti Allah piyambak. Iwo semono, Rama Abraham rilo ngorbanake putrane untang-anting. Mongko pangandikane Gusti Allah mengkini, tedak turuni iska kang bakal dadi turunmu. Sebab Romo Abraham yakin yen Gusti Allah kuwaos nguripake iska saka ing pati. Lan yen mengkono, persasat nampeni putrani wangsul saka ing pati. Mergo saka percaya Romo iska nyawisi berkah kanggo kang putra Yakub lan Esau. Mergo saka percaya ngarepake sedani Romo Yakub berkahi para putrani Romo Yusuf karo sumende ing tekeni lan saus bekti marang Gusti Allah. Mergo saka percaya Romo Yusuf ngarepake sedani ngandika bab bakal budale wong Israel saka ing tanah Mesir lan nilar weling bab pangupuring layone. Mergo saka percaya Romo lan ibune Nabi Musa ndelikake putrani nganti umur telung sasi. Romo ibune pirsa yen bayi mau rupane bagus, lan wong-wong mau padha ora wedi nglawan dawuhe Sang Prabu. Mergo saka percaya, Nabi Musa sawise diwasa ora kersa disebut putrane Sang Pringon. Panjenengane milih nandang sangsara bareng karo umati Allah ketimbang rasakake kanikmatan sing ora suwe saka wohing dosa. Nabi Musa nganggep yen karemehake dening wong merga saka Sang Kristus kuwi luwih pengaji katimbang karo saking kasugihane negara Mesir. Awit sing dianti-anti mau kanugrahan sing bakal kaparingake dening Gusti Allah. Merga saka percaya Nabi Musa nilar tanah Mesir ora ajrih karo dukane Sang Prabu. Anggone tansah mantep persasat panjenengane pirsa Gusti Allah kang ora ketinggal. Mergo saka percaya, Nabi Musa mau mrenoto Paskah sarta ndawuhi wong-wong padha ngebyurake getih ana ing lawang. Supaya malaikat ing pepati ora mateni anak-anak pembarepe umat Israel. Mergo saka percaya, wong-wong Israel padha bisa nyabrang segara abang kaya mlaku ana ing daratan. Bareng wong-wong Mesir nyoba arep melu nyabrang, banjur padha klelep ana ing segara mau. Mergo saka percaya, tembok-tembok kutha Yeriko ambruk sawise diubengi dening wong-wong Israel pitung dina lawase. Mergo saka percaya, Rakab, wong wadon tuna susilo, kapitulungan slamet lan ora dipateni bebarengan karo wong-wong sing padha nglawan marang Gusti Allah. Awit wis nampani telik-telik Israel, ono ing omai kanti becik-becik. Aku isi saguh terus cerita, nanging wektune ora cukup. Mergo aku durung nyebut Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, lan poro nabi. Mergo saka percaya wong-wong mau podo perang nelukake negara-negara. Sing podo ditindakake kuwi bener. Mulane podo nampani opo sing dadi janjine Gusti Allah. Wong-wong mau podo bungkem cangkemi singo, sarto nyirep geni sing mulat-mulat. Wong-wong mau podo oncat soko landeping pedang. Senajan apes, nanging podo dadi gagah perkoso. Sajroning peperangan wong-wong mau dadi roso, sarto nelu akiwat diobalaning mungsuh. Mergo soko percaya, para wong wadon podo nampani meneh wong-wonge sing wis podo mati, sebab wis katange ake. Nanging wong-wong liyane podo pilih mati di piloro, sarto ora gelem diluari, supaya besok katange ake dadi ngalami urip sing luwih becik. Ono meneh sing podo dipoyoi, lan disikso. Liyane ono sing dibondo sarto dikunjoro, podo dibenturi watu, digraji, lan dipateni nganggo pedang. Wong-wong mau padha nglemboro nganggo sandangane saka lulang wedhus kibas utawa wedhus Jawa. Padha kecingkrangan, disangsara sarta dianiaya. Donya iki ora pantes tumrap wong-wong mau. Padha nglambrang kaya wong buronan ana ing pesamunan lan ing pegunungan. Padha manggon ana ing guwa-guwa sarta ing luweng-luwenging bumi. Saipo gedening kasugihane wong-wong mau kabeh mergo saka percayane. Iwo semono, durung padha nampa sing dijanjekake dening Gusti Allah. awit Gusti Allah kagungan rancangan sing luwih becik kanggo kita. Ya kuwi, supaya wong-wong mau anggone kasampurnaake lagi besok bareng karo kita.